Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Azizlar, bugun sizlar bilan artrit haqida so'z yuritishni maqsad qildik. Revmatoid artrit biriktiruvchi to'qimaning surunkali yallig'lanish kasalligi bo'lib, asosan bo'g'imlarning zo'rayib boruvchi erosiv poliartriti sifatida namoyon bo'ladi. Buning oqibatida bo'g'imning tuzilishi va funksiyasi jiddiy talafot ko'radi. Tez orada bemorlarning mehnat faoliyati pasayib, nogironlik guruhiga chiqishadi. Asosan bu kasallik 20-50 yoshlarda aksariyat 75% ayollarda uchraydi. Kasallikning birinchi 3 yillikda 50% bemorda nogironlik guruhi qayd qilinadi. Bemorni ko'zdan kechirayotgan shifokor quyidagi savollarni berishi kerak. Qachon uxlashga yotadi? Tez uyquga ketadimi? Kechqurun tez-tez uyg'onadimi? Uyg'ongandan so'ng bo'g'imlardagi og'riqlar qancha vaqtdan so'ng o'tib ketadi? Qo'llarini musht qila oladimi? Tizza bo'g'imlarida bukish va yozish harakatlari oson bo'ladimi? Artrit bilan kasallangan bemorlarda bu harakatlarni bajarish qiyinchilik bilan kechadi. Kasallik uzoq davom etganda bo'g'im kapsulasi hamda bog'lovchi komplekslar bo'shashib ketadi. Mushaklar gipertrofiyaga uchraydi. Bu o'z navbatida bo'g'imlardagi turli xil deformatsiyalarni keltirib chiqaradi. Artrit kasalligi rivojlanish mexanizmining murakkabligi va kam o'rganganligi patologik jarayon rivojlanishida ko'p tizimlarning ishtirok etishi kasallik farmakoterapiyasida ko'pgina muammolarni keltirib chiqaradi. Artrit bilan og'rigan bemorlarni davolash prinsiplari quyidagilardan iborat. Kasallik rivojlanishi va zo'rayishi sabablarini aniqlash. Kasallikning faol davrida kompleks bosqichli davolash. Artritni davolashda ishlatiladigan antirevmatik preparatlar ikkita katta guruhga bo'linadi. Simptomatik va bazis. Simptomatik davo preparatlariga yallig'lanishga qarshi nesteroid preparatlar kiradi. Bulardan ko'p tarqalganlari salitsilatlar, parazolon preparatlari, indol uksus kislota mahsulotlari, fenil uksus kislota, propion kislota va boshqalar. Revmatoid artrit kasalligi rivojlanishda autoimmun jarayon asosiy o'rin tutganligi uchun immunoterapiya muolajalarini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi. Kasallikni xirurgik davolash yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, yopiq immun yallig'lanish zanjiriga patogenetik ta'sir qiladi. Kasallikning exudativ bosqichlarida kasallangan sinovial pardani olib tashlash turg'un va uzoqqa davom etadigan remissiya chiqaradi. Chunki bunda immun komplekslar ishlab chiqaradigan uzoq olib tashlanadi. Kasallikning keyingi sklerotik bosqichida bo'g'imlarda turg'un deformatsiyalar va kontrakturalar yuzaga keladi. Bunda ko'pincha sinovektomiya operatsiyasiga qo'shimcha yumshoq to'qimalarda plastik operatsiyalar bajariladi. Bo'g'imlarda fibroz yoki suyakli ankilozlar rivojlanganda bo'g'imlarni sun'iy bo'g'im bilan almashtirish maqsadga muvofiqdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.